Ya, selamat datang di podcast Ray buat trailer podcast Ray santai yang asik banget buat nemenin waktu luang lu bersama gue Ray dan temen gue
Egi
sebagai host dan co-host kali.
That's right. Jadi kita
ayo sobat gabut, sobat mager, kembali lagi bersama gue Ray, host tercinta kalian di Ray buat podcast, dan gue kedatangan tamu yang tidak asing lagi.
Siapa lagi? Siapa ini. Bukan siapa lagi kalau bukan
Egi, my favorite.
Egi the real Egi buat podcast.
My favorite coconuts boy.
That's right.
Beritanya tuh kemarin tuh lagi ada kasus lagi. Ada yang trending gara-gara ya musibah sih itu sebenarnya. Yeah. Menurut lu dari segi anak-anak pramuka nih, mantan anak pramuka sebenarnya yang harusnya disalahkan itu siapa bener. Menurut lu?
Flashback lagi ya, ada berita tentang salah satu sekolah di daerah Jogja ya.
Oh, Jogja, oke. Okay.
Yang terkena bukan musibah sih, jatuhnya mungkin menurut gue kelalaian ya.
Kelalaian.
Kayaknya di berita juga udah jelas sih kelalaian dari waktu ada acara
susur sungai yang dilakukan sama anak-anak pramuka.
Ya betul, susur sungai yang dilakukan oleh anak-anak pramuka dan memang sekarang udah ditangkap tuh.
Oh, yang orang. Terduga
tersalah dari tiga orang pembina pramukanya.
Katanya pembinanya berarti.
Yang ditangkap sekarang tiga orang.
Berarti emang dari awal sampai akhir itu soal perizinan sih yang dipermasalahkan.
Iya, mungkin soal perizinan dan katanya sih memang warga juga sudah kan udah masuk ke media.
Mulai mencegah ya. Sebelum ada acara itu.
Mencegah karena jangan susu sungai soalnya musim hujan dan memang arus sungai lagi deras kan. Ya, tapi ya dilaksanakan juga dan beberapa ada yang masih hilang sampai sekarang dan masih dibantu oleh tim Basarnas.
Iya, semoga bisa diketemukan lah ya orang-orang yang masih hilang itu. Ya.
Semoga bisa diketemukan, amin.
Ya oke. Okay. Pada kesempatan kali ini gue sama Egi bakal ngobrol. Ini enggak ada sangkut pautnya dengan kasus ini.
Oh, enggak. Ini kita cuman flashback. Ya,
flashback dikit aja soalnya Egi ini salah satu mantan pramuka gitu. Yang mana ya, sangat rajin gitu kalau misalnya waktu SMA gitu. Seneng banget kalau misalnya kita ngobrol soal hal ini. Kadang kalau misalnya kita SMA nih karena gue OSIS dan Egi itu pramuka, kadang kita berseteru gitu. Dengan bermain kartu remi di kos.
Gue agak miris juga ya melihat berita ini soalnya ya mungkin harus sesuai SOP lah atau minimal ada standar-standar tertentu yang harus dimiliki oleh para pembina-pembina pramuka di sekolah-sekolah di Indonesia gitu.
Betul sekali. Tapi biasanya nih ya, biasanya kalau misalkan sekolah gue waktu SMA itu, biasanya justru pembina pramukanya itu lebih restrik tuh nggak lo? Bahkan yang lebih barbar itu justru anggotanya. Ya nggak sih, kayak anggotanya itu kayak, kita mau gini sama pembina, nggak boleh. Ini kesehatan, safety dan segala macam.
Lebih ke ya. Mungkin lebih ke seniornya kali ya. Senior dan pelatihnya kali ya.
Iya, yang agak menobrak batas gitu ya. Yeah. Cuman di kasus ini terbalik gitu, di mana pembinanya yang kayaknya ya justru dia malah mendobrak batasnya sendiri, bukan pembinanya. Soalnya kan biasanya pembina itu kan kayak soal perizinan, abis itu dia itu yang bakal bertanggung jawab sama urusan sekolah dan segala macam gitu. Seharusnya doi itu bisa untuk seenggaknya mencegah dulu lah.
Ya harus safety gitu lah minimal. Ya kan bisa kita bikin misalnya di di comberan atau di mana gitu kan bisa.
Ngapain di comberan?
Ngambilin sampah.
Ngapain di comberan?
Green movement sekolah.
Green movement di,
kan
di comberan. Kenapa enggak di bendungan di susur-susur bendungan.
Susur bendungan
gitu.
Tenggelam ya kan.
Kagak, maksudnya kan di pinggiran juga ada,
kan,
Pak.
Maksudnya bisa, misalnya siram-siraman aja lah di dalam
di comberan.
Di dalam kelas aja anjir, kita bersih-bersih apa kayak gitu.
Cuman waktu pramuka nih, Gi.
Yeah.
Ada momen yang menurut lo ini nggak hampir serupa gitu soal proker-proker yang terkait dengan sungai dan segala macam.
Banyak. Tapi kalau untuk di lingkup sekolah maksudnya cuma di sekolah kita doang ya. Itu nggak ada. Tapi kalau gue waktu di lintas provinsi atau di namanya regional ya, itu banyak kegiatan-kegiatan kayak gitu. Cuman memang yang terlatih dan ini kan tingkatnya itu kan tingkat SMA atau SMP yang dimana dia kan penegak sama penggalang dan penegak ya, maksudnya dalam tingkat biasa gitu, bukan tingkat yang khusus. Gak, dia nggak punya kecakapan khusus dan kecakapan umum yang memadai gitu. Bahkan gue nggak tahu SKU kan kalau di pramuka itu kan ada SKU-nya ya, standar kecakapan umum. Itu dia memenuhi kualitas apa enggak kita belum tahu, dan dan dari, dilihat dari pembinanya pun ini pembina-pembina yang emang guru sekolah.
Oh iya,
guru sekolah. Jadi bukan
yang kasus ini ya?
Iya, dan di sini enggak disebutin juga apa pelatihnya siapa, apa pelatihnya punya sertifikasi apa, kita enggak tahu. Nah, itu juga yang harus ditindaklanjuti juga, gitu, diperhatikan juga gitu.
Cuman ini maksud gue ya merodan aja sih ya, kedepannya kita gak akan terjadi lagi sama kasus ini. Soalnya sempat heboh juga dan pasti heboh gitu. Soalnya ini kan menyangkut nyawa seseorang juga dan udah ada korban.
No, ya SMPN kan, SMPN itu kan penggalang, seharusnya dia gak harus susu sungai yang kayak gitu, yang terlalu ekstrim kayak gitu.
Masih ada tahapan-tahapan.
Mungkin kan masih banyak lain, kita bisa belajar tentang tali temali, kita bisa belajar tentang navigasi darat yang gak harus ke... itu
gue suka nih kita, karena dia udah mulai ngobrol soal pramuka-pramuka gitu.
Bisa, biasanya kan kalau SMP tuh baru pengenalan kayak Sandi Morse kayak segala macem, yang ibaratnya teori, kalaupun praktek paling ya kita bisa camping di dalam sekolah kan, bikin api unggun, tata cara survival yang baik dan benar, itu nggak harus ke hutan langsung.
Jadi gara-gara kasus ini banyak banget orang-orang yang mempertanyakan pramuka.
Itu yang bikin gue miris di situ. Jadi karena emang kalau di Indonesia kan mengaitkan satu hal dengan semua hal. Walaupun memang ini termasuk tragis sih menurut gue, emang ini jadi pembelajaran buat para petinggi-petinggi pramuka yang ada di tingkat nasional ya.
Apakah hujan itu berkorelasi dengan air mata para malaikat? Padahal sering menyambung-nyambungkan gitu, padahal tidak sama sekali gitu. Terus pasti nih ya, pasti lo ikutan grup-grup pramuka di SMA kan, alumni segala macam. Tapi tanggapannya gimana Gi? Pasti heboh lah, yakin gue.
Iya, soalnya kalau yang gue lihat, kalau di Bogor ya, untuk di Bogor, pembina dan pelatih itu, pembina emang kebanyakan pembina pramuka itu emang amatir. Maksudnya dalam arti dia hanya guru yang
punya tanggung jawab.
Guru biasa mau itu guru olahraga atau wakil kepsek. Kalau di SMA 8 kan wakil kepsek, wakil kepala sekolah kesiswaan. Itu hanya guru biasa gitu. Maksudnya dia mengerti paling, oh ini bahaya, ini enggak gitu doang. Tapi yang penting itu sebenarnya pelatih.
Pelatih ya?
Pelatih pramuka itu
expert gitu ya.
Nah, soalnya tapi kalau misalnya ada kejadian kayak gini, tetap pembina yang salah. Soalnya kenapa dia yang bertanggung jawab. Nah, yang harus disusuri itu adalah pelatih. Apakah pelatihnya itu ikut sertifikasi, apakah dia terdaftar di anggota kepolisian misalnya. Kalau sini kan anggota kepolisian aktif. Kalau di SMA 8, apakah dia juga berkesinambungan, bersinergi dengan para anggota pramuka di wilayah ranting dan cabang, itu juga harus dilihat juga.
Terus ini ada keterangan nih, katanya tuh siswa-siswi ini jalan dengan pembina. Justru Isfan ini tidak ikut turun dan pergi gitu.
Nah, itu dimana-mana yang harus ngecek lokasi itu ya kakak senior dan
pembina.
Pelatih dan pembina
gitu.
Ya kalau dia udah enggak turun ya gimana ceritanya, dia tahu kalau itu bakal safety buat anak-anak didiknya gitu.
Iya betul banget. Karena kalau misalnya tadi lu ngomongin soal guru itu sama dengan pembina pramuka itu tidak sama kayak skill dan expertnya gitu, gue jadi ingat kayak setiap tahun itu kan guru kayak ganti-ganti jabatan ya nggak sih?
Iya, kadang beberapa tahun sekali kita ganti-ganti jabatan guru.
Kayak waktu kita di OSIS kemarin kan pembinanya ganti-ganti tiap tahun ya nggak sih? Sampai anak OSIS dan anak pramuka tuh pengen tukeran pembina gitu. pembinanya lu aja deh, nggak asik kelas. pembinanya ini nggak banyak kasih duit nih, udah ganti aja kita main Uno lah, yang menang ganti pembina.
Ciao.
Cuman ngobrolin soal pramuka, kita jadi jauh banget nih obrolan kita. Kita pengen ngobrolin soal Mi versus guru gitu. Jadi kita pengen ngobrolin soal kenakalan-kenakalan yang remakeable yang menurut kita gitu, yang berkaitan dengan guru.
Betul.
Kayaknya karena emang ini udah terlalu menyeret ke obrolan tentang pramuka dan segala macem, kayaknya kita lanjutin yang pramuka aja deh Gi.
Ya gak apa-apa sih, bebas-bebas aja.
Soalnya seru nih, maksud gue kayak pramuka itu, kalau dari segi gue ya, dari segi gue sih itu tetap perlu.
Harus, justru asal lo tahu ya, pramuka itu sebenarnya adalah induk dari semua organisasi.
Seenggaknya meskipun lo gak terlalu suka pramuka, lo harus tahu basicnya aja sih. Soalnya kan pramuka kan kayak basic knowledge buat lo survive di alam liar dan segala macam ya gak sih. Meskipun di akhir-akhir programnya itu lo disuruh membayangkan orang tua lo meninggal gitu dia.
Bayangkan kalau bagaimana ceritanya. Kalau LDKS pasti pramuka yang turun. Ya motivasinya pasti, motivatornya dari pramuka biasanya.
Bayangkan ketika kamu pulang ada bendera kuning dan itu Golkar. itu jokes siapa ya?
Nah, jokes motivator-motivator dadakan. Iya.
Maksud gue yang unik tuh waktu kita ngobrolin soal ini, Gi. Waktu kita ngobrolin soal bukan paranormal experience, apa sih? Yang apa namanya?
Kegejaran.
Yang cerita-cerita horor gitu. Horror, nah, kan gue kan sempat ngobrol ke lu gitu kalau misalkan gue tuh pernah nih pengalaman horor gue waktu YSKU. Semua langsung pada kesurupan gitu.
Oh iya
ya, ingat
iya,
gak sih?
Iya benar-benar.
Itu di Pramuka juga.
Pramuka tidak mengurusi hal-hal ilmu gaib. Coba itu tanya ke Rohi saya.
Cuma
tanya ke Mbak Mijan ya, Mbak Mijan.
Cuman yang gue lihat ya waktu kejadian itu hampir nggak ada anggota Pramuka yang kena gitu.
Oh iya, soalnya
udah main-main sama hal itu di alamnya.
Soalnya anak Pramuka biasanya batu dia pemikirannya. Dia gak percaya gitu-gitu kan. Iya. Kalau biasanya juga ditinggalin di lapangan sendirian.
Jadi gue sendiri sih, gue bukan anak Pramuka. Cuman untuk mengikuti program-program kayak susur sungai dan segala macam tuh gue sering. Yeah. Waktu gue kuliah itu, apalagi waktu gue ospek, jurusan gue tuh terkenal apa ya, agak keras gitu sama kayak hutanan, ke fakultas kehutanan. Cuman karena kita di fakultas MIPA, namun apa kayak ranah jurusan kita tuh berbeda dengan jurusan-jurusan yang lain kayak biologi, ilmu komputer, fisika, statistika. Itu kan kalau misalnya praktikum kan pasti di laboratorium, ya gak sih? Kalau kita sebagai anak cuaca gitu, geofisika dan meteorologi itu biasanya kita ke gunung dan segala macam. Makanya untuk pembukaan dan juga penyambutan anak-anak baru tuh biasanya kita kayak susur sungai dan segala macam. Dan emang sebagai senior itu emang wajib banget, cuy, buat ngasih kepastian lokasi gitu, apakah itu aman atau enggak gitu. Bahkan kita dengan senangnya gitu ya berbaur di sana. Kalau misalkan sungainya itu udah kita bersihkan, kita berenang di sana dan seru-seruan aja kayak gitu. Cuman kalau misalkan mengingat karena kita juga anak meteorologi yang tahu seenggaknya cuaca dan iklim. Kita tahu kalau misalkan acara itu tuh jangan sampai kita laksanain pada musim-musim hujan gitu. Soalnya pasti sungai bakal naik airnya dan emang bakal berbahaya kalau misalkan kita melakuin itu gitu.
Itu gak harus anak meteorologi doang yang tahu sih.
Iya sih ya. Soalnya simple banget.
Kan pasti kan survei ya, namanya survei itu kan pasti dilakuin dan pasti akan ada selalu plan A, plan B dan plan C.
Pasti
pengada acara itu.
Lagi pula di HP kan kita udah punya AccuWeather gitu. Iya. Kayak aplikasi-aplikasi cuaca gitu. Seenggaknya kalau misalkan emang kan udah bisa memprediksi beberapa hari ke depan tuh, 5-7 hari. Seenggaknya kita sebagai penyelenggara acara sudah sewajibnya untuk bisa menyiapkan plan A dan plan B juga untuk acara-acaranya gitu. Dan emang ini banget sih, miris banget sih, soalnya ya
murni kelalaian.
Cuman kelalaian. Ya semoga korban diberi keluarga korban diberi ketabahan untuk tragedi sabar. Ini semoga udah yang hilang cepat ditemukan. Dan semoga
ini bisa menjadi pembelajaran.
Nah, pembelajaran juga contoh untuk sekolah-sekolah lain. Cuman yang jelas adalah ya kita berbelasungkawa lah di podcast berkas kali. Sebenarnya gue dan Egy emang nggak ngobrolin ini, cuman karena emang nggak tahu kenapa ya kita ngobrol ngalir aja. Gitu.
Dan akhirnya trending, kita ngomongin trendingnya tuh.
Trending sekarang tuh, aduh, cuy, berantem mulu gitu. Berantem. Kan orang Indonesia jadi kayak, aduh, ini nggak ada damai-damainya sama sekali gitu. Kayak soal banjir deh.
Oh iya,
banjir banyak banjir banget lagi. Yang menyalahkan beberapa pihak. Padahal kan kita sudah seharusnya kembali, untuk bekerja sama.
Kembali ya, lagi menyalahkan beberapa pihak.
Kritik dan boleh.
Lebih parah.
Iya sih. Kritik boleh. Seenggaknya jangan, tapi jangan sampai membuat beberapa orang-orang yang bertanggung jawab itu mentalnya down gitu. Yeah. Malah justru bukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, malahan dia tuh cuman ngurusin mental illness dia doang yang kayak wah gue diejek-ejekin, wah gue disuruh ngapa-ngapain gitu. Betul. Padahal kan gue tuh punya tanggung jawab gitu buat ngebersihin apa yang seharusnya dibersihkan kayak banjir dan segala macem. Dan emang yang namanya banjir sih ya, selain emang dari pihak pemerintah yang emang dia mengurusi izin bangunan dan segala macem, yang notabene gue gak tahu itu apa namanya sudah dihitung kah atau enggak kah soal irigasi dan lain segala macem, aliran air,
drenasinya.
Tapi juga ada pengaruh dari masyarakat.
Ya.
Sampah dan segala macam. Lu lihat di beberapa klip di apa
hal-hal klise yang dari dulu tidak pernah terselesaikan.
Iya, betul sekali gitu. Bahkan di daerah rumah gue di Bogor aja sih ya masih ada gitu yang kita bisa ngelihat gitu. Tuh abis acara nih ya, abis acara tuh jangan lupa buang sampahnya ke tempat sampah gitu. Kalau misalnya ada nikahan dan segala macam terus tiba-tiba taro aja gitu sampah lu ya jangan lah. Soalnya kan itu kita nggak tahu apakah bakal dibersihkan secara benar atau enggak. Tapi seenggaknya ya kita sebagai orang yang memang mengerti tentang kebersihan seharusnya tahu kalau misalnya itu tidak baik.
Kayaknya ini lebih kayak lebih ke tema lingkungan hidup deh.
Aduh, seru banget ya.
Kayaknya nyambung ke susur sungai terus habis itu ke banjir kan sama-sama memiliki curah air yang tinggi dan curah hujan yang tinggi dan air yang deras mengalir baik itu baik dari arah sungai ke hulu ke muara langsung ke Muara Angke ke Bekasi langsung masuk ke Jakarta. Tapi emang bener ngomongin nyambung nih ya, nyambung dari
Pramuka.
Dari masalah susur sungai ke banjir terus habis itu ke sampah dan masyarakat. Gue juga mau ngomongin tentang hal yang lagi digalakkan nih akhir-akhir
ini. Apa itu?
Green movement.
Anjir, itu udah dari dulu.
Tapi lagi nah, tapi itu kan kebanyakan cuman digalakkan
slogan
oleh
gitu ya.
Oleh orang-orang aktivis baik itu kayak misalnya yang paling kencengnya Greenpeace dan Greenpeace ID ya. Ini gue parah tadi gue lihat ada Pak Gubernur Jawa Barat apa mana tuh?
Lu nggak tahu Gubernur Jawa Barat goblok sih ya?
Gubernur Indonesia begitu.
Aduh kacau sih ya ini. Aduh ini gimana nih soal green movement?
Ah, green movement itu bukan hanya sekarang bukan hanya menjadi permasalahan lingkungan masyarakat umum saja gitu.
Tetapi
sekarang juga di lingkungan bidang gua yaitu perfilman dan dokumentasi kita untuk beberapa PH-PH di Indonesia sekarang udah
Pijahat.
Mulai PH itu production house. Iklan mulu lu.
Laper.
Enggak dibayar.
Kita pagi-pagi loh ini jam 10.
Udah menerapkan banyak yang sudah menerapkan sistem green movement dalam produksi. Jadi kayak video misalnya kita gitu ya. Pengurangan emisi. Jumlah emisi.
Tapi benar dong.
Iya, pengurangan. Lebih parah penggunaan styrofoam dan alat-alat plastik gitu. Jadi kayak misalnya kan misalnya jumlah kru dan talent tuh banyak tuh. Kita pengurangan tuh, misalnya syuting dalam 3 hari atau 4 hari atau seminggu kalau misalnya kita butuh 50 makan siang dan makan malam jadi 100 styrofoam. Setiap harinya dikali seminggu jadi 700 styrofoam itu bisa dikurangi dengan plasmanan. Makanan plasmanan kita di setiap lokasi syuting kalau misalnya ada yang bisa masak atau kita menyewa orang masak itu lebih baik. Dan juga penggunaan plastik-plastik botol plastik kita menggunakan tumbler.
Asik.
Jadi setiap talent dan setiap kru itu mempunyai nama sendiri dengan tumbler sendiri. Jadi tinggal diisi ulang pakai aku.
Ada kebanggaan tersendiri ya.
Pakai minum terlalu minum apa?
Aqua adalah ya, lah produk. Tapi yang mau sponsor ya, yang mau sponsor silakan gitu. Meskipun Spotify gue itu baru 50 ini gitu, top 50 doang gitu. Cuman tetap aja asik. Kalau misalnya yang mau sponsor silakan sponsor, tapi ya untuk saat ini karena kita itu ngobrol itu cuma pengen ngobrol sama kalian semua secara eksklusif. Jadi ya mohon maaf ya kalau misalnya emang ada sponsor yang emang pengen masukin harganya naik
aja,
banget. Ya,
naik banget.
Karena lulus semua tuh para pendengar gue tuh
tinggi.
Para pendengar gue tuh pendengar-pendengar yang patut diberikan sesuatu yang lebih baik. Gitu.
Betul.
Hanya dengan sponsor-sponsor ece-ece.
Gitu. Tapi silakan. Masih ada aja yang Shinobi yang melanggar aturan yang disebut sampah.
Cuman ngobrolin soal lingkungan hidup menarik sih. Soalnya emang waktu kita sekolah ya SMP SMA kita tuh cenderung untuk mengabaikan pelajaran itu, ya nggak sih? Kayak kita tuh seakan-akan kalau misalkan lagi dalam pelajaran LH atau lingkungan hidup tuh kita kayak tidur aja, soalnya waktu ujian juga paling pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, kita tinggal pilih yang paling baik. Betul. Itu udah bener, ya nggak sih? Nggak harus ada teori dan segala macem gitu.
Tapi tidak semudah itu.
Apa yang tidak semudah itu? Oh di lapangan.
Di lapangannya iya. Kalau pas nyontek kan bisa.
Iya itu ini ter. Kenapa sih gue lucu banget ngeliat foto ini?
contoh. Ini diedit nih.
Oh, iya, pasti diedit lah anjir, masa asli sih lo. Tapi ngobrolin soal lingkungan hidup ya, gue jadi inget soal video Sexy Killers.
Oh iya.
Itu menarik banget loh.
Teman-teman Watchdog ID.
Watchdog Image.
Watchdog Insta.
Itu keren banget sih. Maksudnya tuh untuk sesuatu yang emang lu tuh harus effortnya gede banget itu. Kayak yang gue baca dan yang gue lihat itu dalam penangkapan videonya dan segala macam itu kadang si dokumenterinya itu yang jadi kameramennya, sineasnya itu kadang juga ngambilnya kayak nggak berizin gitu.
Yeah.
Soalnya kalau misalnya diizinin pasti nggak akan diizinin.
Ya betul. Gitu.
Ya nggak sih.
Kebanyakan itu kan aib, ya gitu. Betul, ya betul.
Jadi kayak, aduh, ini sesuatu yang harus ditutupi, tapi kita harus tahu sebagai betul. Publik kayak gitu. Dan ini berbahaya banget kalau misalnya lama kelamaan kita biarin, terus abis itu cucu kita tiba-tiba jadi menghitam gitu gara-gara adanya masalah ini, batu bara dan segala macem.
Padahal kan lebih ke penyakit dalam sih, kayak ispa.
Meskipun ada beberapa cara-cara lain untuk menanggulangi hal ini, kayak misalkan kita punya tenaga surai dan segala macam, tapi itu sangat mahal. Seenggaknya kita bisa sedikit inilah, sedikit peduli dengan apa yang dilakukan oleh Watchdog Image, dengan ya tahu kalau misalnya yang dilakukan itu dan yang sekarang itu terjadi itu emang benar-benar miris gitu. Dan kita sebagai manusia itu seenggaknya harus tahu dan harus aware sama yang namanya lingkungan gitu. Saya bumi makin tua, bukan kita doang yang makin tua. Jadi apa salahnya untuk merawat bumi kita gitu. Bahkan orang tua lu aja yang udah tua juga kita rawat gitu. Apa orang tua lu kita rawat? Enggak, maksud gua orang tua lu itu
orang tua lu yang rawat sendiri, bukan gua yang rawat. Gua ngerawat orang tua gua, lu ngerawat orang tua lu. Sampai sini paham.
Tapi kalau misalnya soal bumi ya kita seenggaknya inilah, kita seenggaknya aware bareng-bareng.
Kalau gua bumi itu orang tua kita bersama.
Nah, betul anjay. Sekali. Semua manusia itu terlahir dari bumi.
Anjay. Betul. Bumi adalah temennya Eng.
Anjay. Saya kan Nabi Adam dari bumi, dari tanah, ya enggak sih?
Dari tanah.
Seenggaknya kita berarti pengendali tanah semuanya.
Tapi gue pentingin dari api.
Oke, ada salah satu ini ya, sebelum kita selesai ada salah satu email yang pengen gue bacain. Soalnya akhirnya Ray buat podcast ada yang curhat juga via email gitu.
Wow.
Jadi terima kasih banyak, gue lupa lagi di mana.
Resmi sekali.
Oh ini ada dari Xiao Zianzi. Bang, request dong bikin podcast masa bucin lu pas SMA gitu.
Oh iya. Egi, ada Ray mau banyak.
Gue mah selalu ya. Gue mah selalu bucin kalau misalnya SMA. Ntar kita bakal ngobrolin itu. Banyak sih pokoknya. Sebentar.
Gue Backstreet sih. Males.
Oh iya. Lu banyak banget nge-PHP-in orang. Nih. Suara dari bukan. Bang Ray mau curhat. Oke.
Dari
jangan dikasih tahu bego. Jangan, ntar itu aib. Kita inisial aja, kita inisial. Dari KS. Sebelum terima
tadi
kasih.
Tadi lu banyak, tadi lu bacain sih.
Tapi kan itu bukan ini, bukan namanya curhatan gitu. Dari KS ya.
Ini juga hode nih orang.
Kayak anjing. Lu jangan don't judge book by its cover gitu. Mungkin
wibu bau bawang nih mah. Foto profilnya bau bawang.
Mungkin PP-nya wibu, tapi kita nggak tahu dalam hatinya itu dia siapa sih.
Ya.
Oke, jadi sebelumnya terima kasih kepada Bang Ray udah sempetin buka email ini. Jadi gue baru aja lulus SMA, bisa dibilang fresh graduate dan lanjut kuliah masih semester 1. Karena milih-milih pekerjaan sampai sekarang nggak dapat pekerjaan. Oke.
Lu kuliah apa milih-milih pekerjaan masih?
Akhirnya nyoba nge-YouTube. Kebetulan gue suka banget gaming, akhirnya bikin konten gaming sampai 4 bulan berjalan stuck, subscribe dan view nggak naik-naik. Gue kayaknya tahu nih dia bakal ngobrolin apa dah. Apa menurut abang kontennya garing atau editannya kurang? Tuh kan. Pasti disuruh cek channel YouTube. Nanti kita bakal cek ya, tapi ini kan karena podcast, iya gak sih? Jadi ya mohon maaf, kita gak bisa ini. Ini sponsor. Lupa gue.
Sebenarnya kita punya sponsor, tapi kita gak balas-balesin soalnya gak penting.
Bukan gak penting.
Bukan gak penting sih, males aja gue.
Iya, kita gak tahu.
Kita soalnya lagi ada duit. Soalnya kalau lagi gak ada duit, ntar langsung kita apply.
Sponsornya gak denger, mampus anjing. Maksud gue, kita masih belum tahu gimana caranya untuk menentukan rate card kita berapa gitu. Rate card itu buat lu semua yang gak tahu, kayak semacam harga.
Ya, harga
podcaster ataupun orang-orang.
Soalnya di Spotify juga belum ada apa gimana sih? Kebanyakan kan mereka langsung ke pihak music ya. Pihak sound recording gitu kan.
Iya, betul.
Kalau yang kayak indie kayak kita, indie ya, kita nyebutnya indie ya. Kita belum bisa nanti harga, soalnya kalau yang kecuali lu udah kenalan sama podcaster-podcaster lain, ada enggak sih sponsor yang masuk atau gimana? Sistemnya gimana?
Iya, betul.
Mungkin lu kenal, tapi lu kan no lab.
Yeah. Coba ngobrol lagi, gue sambil nyari ini.
Jadi gitu ya, terus gini. Ini kita lagi buka-buka email, terus ada ya banyak tuh, ada Tokopedia, ada Buletin Quora, dan mereka semua nggak mau menyponsori kita. Oh ya, ngomong-ngomong, by the way and the busway, rating kita di podcast sekarang 42. Ini gue ngomong sendiri anj.
Terus gue lagi nyari nih, banyak banget detail soalnya. Terus
Terus juga jangan jangan lupa di
nih gue nemu dari NN. Jadi kita bakal
dari Nunu
bakal masuk ke dalam sesi baca komentar. Yeay. Oke. Jadi Ray, thanks ya udah nyantumin alamat.
Tiba-tiba baca Ray baca komen. Tiba-tiba Ray baca komentar.
Saya ini udah 18 menit, Pak. Ini kebanyakan ini.
Pelan-pelan aja baca.
Ray, thanks ya udah cantumin alamat email karena gue pengen berbagi tentang apa yang gue hadapi versus apa yang gue inginkan. Nah, ini agak berat nih.
Iya, iya. Oke.
Gue sekarang mahasiswa semester 4, mahasiswi semester 4 di jurusan pendidikan fisika di salah satu PTN di Bandung.
Sombong banget, sombong.
Gak sombong sih, berarti dia pintar.
Oh, iya, iya.
Berarti dia keren.
Iya, iya, iya.
Jujur ya, sampai sekarang gue masih gak nyangka bahwa gue udah sejauh itu berjalan di jurusan yang dibilang suka enggak, dibilang enggak juga gamang. Hah, gamang apa artinya?
Gamang itu gamawang kali ya. Gamang itu ngambang.
Ngambang, oke.
In the beginning.
Ngomong apa sih? Oke, ini lagi curhat deh, lu jangan bercandain aja. Yeah. Gue enggak tahu apa ini bakal jadi passion gue atau hanya sekedar sesuatu yang lebih baik gue jalani sebagai hobi. Ya, sejak SMP gue suka banget nulis, terutama nulis fiksi. Oh, jadi mungkin bukan Mbak NN ini dengerin podcast gue yang ngobrolin soal ini.
Oh, yang soal passion. Passion itu halu.
Bukan fashion, Pak. Passion.
Iya, passion. Gue kan orang Sunda.
Oh iya.
Kalau orang F.
Tapi lo ngomong F tadi, Bek. Gimana sih lo? Lanjut ya. Waktu di SMA di pendaftaran SNMPTN, gue udah ambisius bisa masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris di kampus yang sama.
Wow.
Waktu itu jurusan pendidikan fisika jadi pilihan kedua dengan dasar fisika gue di kelas 12 bagus. Bisa dibilang di penjurusan IPA, fisika gue bagus. Oke. Sorry. Dan Allah berkehendak gue masuk pendidikan fisika dan itu bikin gue jadi orang yang gak bersyukur selama 3 semester.
Padahal dia pinter loh, terus gak bersyukur maunya apa sih?
Tapi biasanya tuh ya ketika emang kita diberikan sesuatu dari Tuhan ya, dari Allah itu ya, kadang kita emang suka lupa bersyukur gitu, ya gak sih?
Iya, iya.
Kayak misalkan contohnya nih gue aja nih, waktu gue awal-awal nge-YouTube itu kan dapet tuh gue beberapa penghasilan, ya gak sih, per bulan. Yang awal itu gue nganggur dan segala macam, tiba-tiba per bulan gue dapet penghasilan tuh kayak ada periode di mana gue nggak bersyukur gitu.
Oh
kayak,
iya
nggak sih. Betul. Kadang emang butuh waktu dan bagus banget nih, maksud gue lo udah tahu gitu selama
minimal dia tahu apa yang harus dia nggak bersyukur gitu
dan apa yang terjadi gitu. Ya nggak sih. Jadi kalau balik lagi ke belakang, gue malu dengan segala keberuntungan yang Allah kasih. Ya semua orang pasti pernah ngerasain kayak gitu, apalagi ketika lo itu udah nggak bersyukur gitu. Dan untungnya ya lo tahu kalau misalkan nggak bersyukur itu salah. Udah dikasih kemudahan bisa masuk PTN tanpa ujian plus dapat ditunjang beasiswa. Wow, keren lo ini, gila banget.
Keren banget.
At the end, tapi
IG lu mana nih? Gak ada. Terbohong lagi.
Tapi sekali lagi, Ray, gue nggak mau munafik. Gue masih iri sama sahabat gue yang bisa mengecap gimana rasa masuk jurusan yang gue mau. Tapi gue ngerasa sepertinya bakal nyesel kalau gue memilih banting setir buat ikutin apa yang hati gue selalu inginkan. Betul banget. Jadi jangankan elu ya, gue aja nih ya, yang konten kreator ya, yang maksud gue tuh lu kerja di rumah deket sama keluarga, penghasilan ada. Itu gue tetap ngerasa iri kalau misalnya ngelihat orang gitu. Jadi emang pepatah yang bilang jangan lihat rumput tetangga karena rumput tetangga selalu hijau, itu beneran adanya gitu. Seenggaknya kita bolehlah nengok kiri kanan gitu buat segala introspeksi gitu, ya gak sih? Tapi kalau misalkan untuk lu menoleh ke jalan yang mereka ambil, itu salah menurut gue.
Tapi ya gini Ray, gue mau ngasih masukan dikit nih. Kan CNN ini pengennya ke pendidikan bahasa Inggris.
Iya.
Dan dia senang nulis fiksi.
Yeah.
Menurut gua itu bisa dilakuin atau bisa dipelajari di luar akademi formalitas gitu. Misalnya
betul.
Dia lagi di sekarang di PTN jurusan, PTN yang sama ya, PTN sama jurusan pendidikan fisika. Kenapa dia nggak masuk ke misalnya kayak e-school yang bergerak di bidang fiksi, penulisan dan bahasa Inggris? Atau kalau di bidang penulisan online itu banyak loh. Misalnya kayak Penakota ID, ada Wattpad. Jadi bisa menyalurkan bakat dia atau keinginan menulis dia di situ gitu.
Okay.
Malah bahkan banyak penulis-penulis yang memang awalnya bukan dari bidang itu gitu.
Oke, ini advice nih dari advice anak-anak broadcast.
Soalnya teman gue ada yang sekarang udah mulai naik menulis di Wattpad dan dia juga jurusan komunikasi, bukan jurusan. Dan dia emang literally and best way.
Apa tuh? Apa tuh? Lu jangan langsung ngomong bahasa Inggris ketawa, itu udah keren, terus itu lu menjatuhkan pamor lu sendiri gitu.
Itu tadi mau ngeledek anak Jaksel gitu.
terus.
Jadi itu memang sih posisinya lu pengen banget kuliah di bidang itu, tapi ada jalan lain yang mungkin lu bisa pilih daripada harus ngedumel doang gitu, daripada lu ngulang lagi dari awal.
Tapi kenapa?
Banyak sertifikasi pendidikan bahasa Inggris di luar gitu. Kalau misalnya lu enggak harus belajar tentang grammar ya, maksudnya menurut gua mungkin lu pengen penguasaan bahasa Inggris itu untuk lebih menulis fiksi.
Iya.
Itu bisa didapatin di les-les di luar dengan sertifikasi.
Okay. Tapi sebelum kita agak halu dalam menangani email dari Mbak Yana ini, kita baca sampai habis dulu kali ya.
Yeah.
Jadi gue sedikit demi sedikit berpikir, okay, writing may be your only hobby, that's it, that's the limit. Gue mencoba positive thinking bahwa sepertinya bahasa lebih cocok jadi hobi aja, karena gue takut hobi gue malah jadi hal yang gue benci.
No.
Ketika gue menjadikan itu sebagai tumpuan utama hidup, berarti yang diomongin sama Egy benar gitu.
Iya, yeah, soalnya gue udah baca paragraf terakhir. Yes, gue belum.
Ngelihat kehidupan gue di perkuliahan lebih sering ngasih gue senyum getir. Pikiran gue masih sebatas kalau gue ngerjain ini gue lulus, udah. Belum kepikiran gimana ntar kalau seandainya gue emang ditakdirkan jadi guru. Well, pertama nih ya, pendapat gue, lu keren banget ketika lu bisa survive di pendidikan fisika gitu. Gue jurusan geofisika dan gue masih survive juga. Tapi masalahnya adalah ketika lu juga punya hobi lain yang hobi itu selalu mendistraksikan tujuan hidup lu, dan lu tetap bisa bertahan di sesuatu yang lagi lu pelajari sebagai kewajiban lu, itu keren banget cuy. Jadi menurut gue sampai sekarang kekhawatiran lu ini cuman sebatas ini doang kok, cuma sebatas angin doang sih, iya gak sih?
Iya betul.
Kayak lu kalau misalkan berjalan beberapa hari lagi, beberapa minggu, beberapa bulan lagi, lu pasti bakal menemuin solusi yang emang cocok banget buat masa lu yang sekarang, kayak gitu. Gua kalau misalkan mau ngasih advice, karena gua juga bukan orang yang suka menulis, jadi gua gak bisa gitu. Tapi mungkin Egy bisa sedikit ngebantu.
Iya, karena emang gua basicnya storyteller.
Storyteller.
Gua sebenarnya di kalau di bidang teknik kamera atau editing tuh gaya-gayaan doang. Gue sebenarnya basicnya emang storyteller yang jalan kemana-mana. Tapi gue bukan nulis bahasa Inggris, gue nggak bisa sih. Cuman nggak terlalu fokus di situ. Menurut gue ya, lu perbanyak network aja, perbanyak network. Gak harus mikirin gelar gitu. Tapi penting, menurut gue penting memaksimalin kemampuan lu di bidang fisika ini. Siapa tahu lu nanti kedepannya bisa menulis genre fiksi. Science fiction kan, anjay, science fiction pakai bahasa Inggris gitu kan, kece sih. Ya menurut gue, ya banyak lah. Kayak misalnya lu tes TOEFL atau apa kan di luar bisa. Terus juga lu menulis fiksi, lu bisa manfaatin akun-akun, baik itu yang berbayar atau enggak, misalnya kayak di Wattpad atau di akun-akun penulis lain. Lu perbanyak network, lu perbanyak seminar, lu perbanyak banyak kok. Justru yang di bidang penulis itu di luar akademi formal semua sebenarnya.
Terus
di luar akademi formal semua, dan memang seperti itu. Kayak misalnya komika aja sekarang bisa nulis sendiri kan, dia bisa punya label sendiri, dia bisa memasarkan buku-buku dia sendiri gitu. Yang menurut gua kalau di bidang penulisan itu lebih banyak network di luar akademi.
Bahkan Raditya Dika aja ini lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik loh.
Iya, Re. Kebanyakan penulis itu kayak misalnya di Lestari itu bukan orang-orang. Kayak misalnya kayak
Joko Anwar.
Joko Anwar aja itu kan awalnya penulis. Dia itu bukan sutradara, awalnya itu penulis. Di apa film Kala waktu itu.
Tapi setahu gue ya, Joko Anwar itu dulu kuliah aerospace kok enggak salah?
Enggak, maksudnya dia turun di bidang
penulisan.
Perfilman itu awalnya dari penulis.
Tapi kuliahnya aja itu loh.
Iya. Maksud gue ya pasti mereka nemuin sesuatu ya, hobi mereka tuh di luar pasti, di luar maksudnya di lingkup kampus. Mungkin kalau masih kecil itu di lingkup kampus, tapi di komunitas penulisan atau komunitas perfilman kayak gitu. Ya jangan nolap sih intinya.
Pokoknya yang namanya lu setelah lulus kuliah, lu gak akan tahu jadi apa ke depan.
Iya betul.
Soalnya lu bakal dihadapkan dengan pilihan, apakah lu ingin menjadi seseorang yang realistis atau idealis.
Betul.
Kayak gitu. Ketika lu merasa kayak gue bisa nyari kerja lain nih, yang penting gue dapat duit dan yang penting gue bisa suka dengan apa yang gue kerjain, lu bisa menjadi orang yang realistis gitu. Tapi kalau misalnya lo emang benar-benar saklek banget pengen jadi seseorang yang emang dari based on your what you're studying ya, pada saat lu kuliah itu lu bisa menjadi manusia yang idealis. Jadi kayak nyari-nyari dulu, lama kelamaan nyari dulu, ngambil experience dan segala macem. Cuman untuk masalah yang apakah lu mau jadi apa ke depannya, itu ntar kita yang nentuin sendiri gitu, bukan yeah. jurusan yang jurusan kita, bukan
bukan pendapat orang lain juga, maksudnya kita yang benar-benar harus nentuin mau jadi apa sih kita nantinya gitu, kayak se-enjoy kita, senyaman kita gitu.
Oke, jadi mungkin itu aja ya, soalnya emailnya cuma satu.
tapi judulnya aku curhat. Curhat.
Tapi ini loh, thanks banget ya Mbak Enen udah jadi peng-email pertama yang curhat di Rainbow
Panjang Podcast.
Panjang loh. Senang. Sebenarnya ada yang kedua, yang pertama sih. Yang
bahasa,
pertama.
Bahasanya campur-campur, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa.
Yang pertama Mocha, terus yang kedua Mbak Enen. Jadi terima kasih banyak buat udah ngirim email ya.
Mocha dibaca tadi.
Udah gue baca sebelumnya. Jadi itu aja mungkin podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena udah mendengarkan gue dan Egi. Itu aja dan
sampai jumpa.